Прадстаўнікі бюро фінансавай інфармацыі Святога пасаду і банка Італіі падпісалі учора пагадненне аб супрацоўніцтве у мэтах садзейнічання на ўзаемнай аснове абмену інфармацыі па фінансавым наглядзе кожнага з бакоў. Новы дакумент дазваляе адпаведным фінансавым органам пашыраць інфармацыйныя каналы для нагляду за адносінамі італьянскіх прадпрымальнікаў з ватыканскімі установамі, якія займаюцца дзейнасцю фінансавага характару. Гэта чарговы такога роду дакумент. У 2013 годзе бюро фінансавай інфармацыі падпісала пагадненне з падраздзяленнем фінансавай разведкі Італіі аб супрацоўніцтве ў галіне папярэджання і барацьбы з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму. Бюро фінансавай інфармацыі з'яўляецца кампетэнтным органам Святога пасаду і дзяржавы Ватыкан у наглядзе і рэгуляванні фінансавай дзейнасці. Установа была створана Бенедыктам XVI 30 снежня 2010 года. Яна заключыла на сённяшні дзень пагадненні аб супрацоўніцтве з аналагічнымі органамі нагляду розных краін, уключаючы Бразілію, Германію, Люксембург, Польшчу, Злучаныя Штаты Амерыкі, Аўстралію, Канаду, Нарвегію, Швейцарыю, Вялікабрытанію.